В ефірі передача «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Марія Щур, і сьогодні в програмі. Вибори у проблемних округах показали, що влада тотально фальсифікує, але і цьому можна протистояти, говорять експерти.
Ми все робили в цю кампанію, щоб студенти просто прийшли на вибори.
Опозиція блокує роботу парламенту, бо влада не чує народу.
Рада заблокована тому, що жодні вимоги, які ставить Майдан, не почуті.
Уряд може піти у відставку руками правлячої партії.
Сьогодні вже навіть провладні депутати говорять про те, що уряд треба переформатувати на 90%.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Під час виборів у 5 проблемних округах відбулися порушення, які можуть викривити результати волевиявлення виборців, говорить в ефірі «Вашої свободи» голова Комітету виборців України Олександр Черненко і політтехнолог Сергій Гайдай. Результати недільних виборів з ними обговорювала Ірина Штогрин.
Чи вважає Комітет виборців України, що ті порушення, про які говорили громадські організації, активісти і самі учасники виборчих перегонів, можуть спотворити результати волевиявлення людей?
Безперечно, якщо ми говоримо про найбільше порушення, яке ми говорили під час кампанії, яке ми бачили вчора в момент голосування, пов'язане з підкупом виборців, я думаю, що це був серйозний вплив на результати виборів, перш за все, у 194 окрузі в Черкасах, у 223 окрузі в Києві, частково і в 132 Миколаєві. І такі факти ми фіксували, хай не грошового, але такого товарного підкупу в 94 окрузі Київської області. Тому десь цей вплив був вирішальний, десь цей вплив був значний.
Що ми можемо прогнозувати? Зараз Центральна виборча комісія порахувала там більше 77% голосів, і ми маємо попередні результати, які ще не є остаточними, але ми розуміємо, що у 94-му швидше за все переможе Руслан Бадаєв, у 132-му Микола Круглов, Поплавський Михайло у 194-му, Леонід Даценко у 197-му і Віктор Пилипишин у Києві у 223-му окрузі. Чи можна говорити про те, що якісь політичні сили, чи ті кандидати у народні депутати, які вважають, що їхні голоси були вкрадені або якимось чином спотворені, будуть оскаржувати такі результати?
Ну, я думаю, вони будуть оскаржувати. Десь є підстави, особливо, якщо ми говоримо про 132-й округ Миколаївської області, 223-й місто Київ, де розрив між лідерами є незначним, який дійсно вирішується там питанням двох або кількох дільниць. Тут оскаржувати треба, більше того. Для нас головне, щоб навіть ті скарги, які і ми подавали, і кандидати на етапі кампанії щодо підкупу, щоб були сьогодні розслідувані. Тому що ми, коли говоримо про підкуп, ми не можемо сьогодні сказати, скільки людей було куплено. Ми знаємо, що багато. В Черкасах це було масово. Але щоб встановити там точний вплив, це має провести відповідне слідство. Тому оскарження буде, і головне, щоб ті, хто оскаржує, надали солідну відповідну доказову базу. Тому що на всі вибори завжди оскаржуються. Я думаю, в першу чергу це треба робити і по Києву, і по Миколаєву.
Чи побачив Комітет виборців України і інші громадські організації, які вели спостереження за виборами, такі факти, які були на попередніх виборах, чому, власне, в цих округах і було названо проблемними ці вибори, і не були визнані результати, коли силою забирали скриньки із бюлетенями, люди чи то спортивної форми, чи навіть правоохоронці втручалися напряму в роботу виборчих дільниць?
Ну, сьогодні відмінність яка від минулих виборів, що тоді, скажімо, от етап кампанії, навіть дня голосування проходив більш спокійно, з меншою кількістю порушень, тому що там Губський, Засуха, чи той же Пилипишин, вони були переконані, не стільки засіяли в округ, що в них немає виникнути проблем.
Засіяли чим?
Якраз тоді не гроші, тоді, хоча і гроші теж подарунки, адмінресурс.
Кандидат стає таким бюро добрих послуг.
Да, бюро добрих послуг, абсолютно правда. І вони були дуже спокійні. Хто такий Левченко там, чи хто такий Романюк? А коли вже пішли підрахунки голосів, вони побачили, що в них є проблеми з результатом, і відповідно вони почали оці силові сценарії, коли виносили Беркутом, коли братки були. Сьогодні більшість питань вирішили на етапі кампанії або в день голосування через ці каруселі. Так, ми в кожному окрузі сьогодні теж бачили тітушок під дільницями і під окружними комісіями. Ну, вони там топталися, можливо, здійснювали більше
як резерв.
Так, да, як резерв. Більше психологічний тиск на членів комісії, на виборців. Ну, до погромів, слава Богу, не дійшло. От, але дійсно, це така, можливо, превентивна крайня. Тому, от я ж кажу, сьогодні кандидати, які зараз виграють, вони дійсно спотворили результат не через якусь грубу силу, а через технології.
Олександр Черненко, голова Комітету виборців України, коментував вибори, які відбулися в 5 проблемних округах. Це вибори до Верховної Ради. 044-490-2905 наш студійний телефон. А у нас у студії є ще Сергій Гайдай. Як собі прогнозували те, що може відбутися на цих виборах? Бо багато хто говорив про те, що таке піднесення народу, яке спостерігається на Євромайдані протягом вже ось там 3 тижні майже це все відбувається, воно так чи інакше має підсилити позицію представників опозиції у виборах у цих проблемних округах до Верховної Ради. Але, як бачимо, так поки що не сталося.
Ви знаєте, на жаль, це завжди не так, тому що до вибори і вибори, які йдуть по всій країні, це зовсім різні вибори. Саме тому, що якщо у вас є вибори по всій країні, то у вас висока явка, по-перше, і це значить, що у вас є велика кількість людей, які голосують за опозицію, які голосують за ідею, яких не можна підкупити. Коли ви робите до вибору, то там дуже маленькі явки. Я вам ще так скажу, що оце явка, яка зараз, десь 40% в середньому.
Ні, ну, до 48.
Це дуже велика ще явка.
Це дуже велика, звичайно.
Для довиборів, тому що я не один з своєю командою не один раз був на довиборах. Ну, пам'ятаю 2002 рік, коли тріумфально виграв Ющенко навесні, в березні, а ми робили до вибору, там 3 округи було по всій Україні, ми працювали в Вінницькій області, там явка була, ну, 20-25% буває, особливо, коли там ще мер добирають, я пам'ятаю. Тому велику кількість в долі тих, хто приходить, це пенсіонери, і це люди такі консервативно-традиційні, яких мотивують, які за ідеєю не йдуть. І цей імпульс політичний, він завжди буває втрачений, особливо, коли людина бачить Майдан, бачить, що відбувається, їй здається, що там політика, да, а отут от вже починається його особисте життя, де гроші важливіші, де важливіше асфальт на дорозі, ну і те саме там бюро добрих послуг.
Або басейн.
І завжди на довиборах перемагають не політичні кандидати, перемагають бізнесмени, провладні, адмінресурс. У мене от в 2002 було, це у нас був феномен, ми змогли перебороти все, і в нас виграв кандидат все-таки від Ющенка. Хоча саме там прогнозували, що ніхто не виграє, повинен був виграти Петро Мельник. Пам'ятаєте того, який потім, через багато років вже він став відомою людиною. А тоді він туди приїздив, засіяв там все обіцянками про газ, грошами, комп'ютерами якимось і ще іншим. Але нам вдалося перебороти його тоді з Одайником. А в інших округах повинні були виграти кандидати від Ющенка, але виграли провладні. Кандидати Шуфрич переміг в одному з округів, не пам'ятаю хто. Тому це завжди так буває, на жаль, що на довиборах виграють ті, хто починає просто підкуповувати і мотивувати виборців.
Ну, якщо оцінювати тих, хто зараз, за даними підрахунку голосів, до речі, ви зараз бачите, як працює виборча дільниця 223, це пряме включення, прямий ефір, і Радіо Свобода дає можливість тим, кому це цікаво, спостерігати, як за цим, як це відбувається в режимі онлайн. Але якщо проаналізувати тих, хто перемагає зараз, то ми не можемо сказати, що тут хтось є точно провладний, принаймні формально.
Ну, формально очевидно, ми ж розуміємо, які це округи, де минулого року виграла опозиція, це округи, які належать до так званого опозиційного поясу. Ну, є питання по Миколаївській області, але все одно ці села, вони такі опозиційно налаштовані. Тому йти від партії регіонів, тут цим самим сванцям, по-перше, самим невигідно було, по-друге, партії регіонів, коли всі йдуть звинувачення в підкупі і в інших порушеннях, партія регіонів каже, так, а ми тут при чому? Це самовисуванці. Тобто, це так і тим, ну, але якщо Бадаєв очолює районну Білій церкві організацію партії регіонів.
І сам голова обласної державної адміністрації його представляв,
ну,
їздив.
Да, хоча всі там...
Мені взагалі здалося, я бачив її рекламу, у мене там знаходиться дача в окрузі під Обуховом. Я бачив всю цю рекламну кампанію, мені взагалі здавалося, що він комуніст саме з той стиль.
Стиль вам. Так,
да, і мені дуже здивувало, коли на одній з білбордів було видно, що він так не впряму, але показує, що він за Майдан. Да, такий комуніст, який за Майдан, а ще він і, так, ну, виявляється і не там, і не там. Він з партії регіонів, тобто така еклектика рекламна, політична.
Це вказує на те, що електорат сам доволі є розмитим. І тому ті, хто хоче потрапити в Верховну Раду, вони, оцінюючи і рахуючи потенційні свої голоси, вирішили, що їм краще триматися десь всередини, щоб було ні нашим,
ну,
ні вашим.
Ні, ну тут різні чинники. Я думаю, в кожному окрузі зіграла своя роль. Десь підкуп. В 94-му окрузі скасування реєстрації опозиційного кандидата через суд, а інші, нібито опозиційні, ну, не змогли переконати виборця, що вони все-таки будуть опозицією, плюс розтягнули голоси. Якщо говорити про Круглова, так, там не було такого масового грошового підкупу, але дійсно там був весь адміністративний бюджетний ресурс, був кинутий на відкривання там нових об'єктів, дороги, газ, це сільський округ, це те, що спрацювало.
Я вам скажу, що найчастіше, коли йдуть великі вибори, і коли є реклама по всій країні, є така мобілізація, технології важливі, але вже, мабуть, не так дуже важливо, як поводить і хто такий сам кандидат. А от в таких ситуаціях, як технологічно йде ця компанія, як добре в тебе розуміє команда, що треба робити, я б так сказав. А мені здається, що на довиборах чинник агітаційний не такий великий, як мобілізаційний. Що це значить? Ти повинен більше дивитися, хто прийде, і прийдуть, і чи прийдуть вони за тебе голосувати, ніж що ти їм кажеш. Тому що, мені здається, країна зараз дуже перекормлена сильно політичною агітацією, різною. Да? У мене були якісь вибори в Кіровограді, я пам'ятаю, у нас була проблема, у нас комуніст був конкурентом, і ми розуміли, що за нього прийдуть дуже багато пенсіонерів, таких традиційних виборців, вони 100% прийдуть. І ми тоді всю кампанію робили, а в нас був молода людина, 27 років від нашої України. І ми мобілізували людей, тобто за нього прийшли студенти. Ми все робили, всю кампанію, щоб студенти просто прийшли на вибори. Просто прийшли, проголосували. Такі були, знаєте, вся кампанія була мобілізаційна. На жаль, якщо ти цього не робиш, то шансів в тебе, ну, не так багато, як у провладних і традиційних кандидатів.
З гостями «Вашої свободи» – головою Комітету виборців України Олександром Черненком і політтехнологом Сергієм Гайдаєм говорила Ірина Штогрин. У вівторок опозиція заблокувала роботу Верховної Ради, вимагаючи виконання вимог Євромайдану. Про те, як знайти вихід з політичної кризи, коли буде покарано винних у тому, що відбувається в країні, Інна Кузнецова розпитувала народних депутатів, регіонала Владислава Лук'янова і представника фракції «Батьківщина» Лілію Гриневич. На запитання, чому опозиціонери блокують парламент, відповіла Лілія Гриневич.
Рада заблокована тому, що жодні вимоги, які ставить Майдан, не почуті. Опозиція озвучує вимоги, які оголошені на Майдані і які підтримуються сотнями тисяч людей. І при цьому до цього часу жодних кроків назустріч цим вимогам не було здійснено. Тому що ми прекрасно розуміємо, що навіть те, що відбувається зараз по затриманні, скажімо, пана Попова, не дає нам відповіді про те, як був стягнений з 29 на 30 листопада Беркут з різних областей України. Цим не міг керувати пан Попов. Таким чином, вимоги, які озвучені, а саме покарати винних у тих жорстоких подіях, які відбувалися в Україні, звільнити тих, хто затриманий, і припинити політичні репресії, вивести силові підрозділи, які сьогодні є у Києві, а також провести ті кроки, які мають розв'язати політичну кризу, а ці кроки озвучені і політиками, ці кроки озвучені громадськими організаціями. Є ціла низка звернень на цю тему.
Ці вимоги є нездійсненними чи здійсненними? Ви якраз, пане Лукьянов, серед тих, хто і на Майдані був.
Ну, ви знаєте, дійсно, я був на Майдані, я спілкувався з людьми, які зібрались, які вийшли на Майдан. І хочу сказати, що більшість цих людей є нормальні люди з справедливими вимогами. І коли ми спілкувалися, це ще раз підтвердило. Це перше, що хотів би сказати. Друге, хотів би сказати, що слідство мусить бути не швидким на руку, а мусить бути справедливим. Це головна вимога, тому що є українське прислів'я таке, що швидко робиться, то криво родиться. Не хотілося, щоб ті рішення, які ми будемо приймати, швидко чи не швидко, щоб вони були кривими. Вони мусили б враховувати точку зору громадськості. Але ми бачимо, що політики на Майдані зараз відсунули громадянське суспільство, представників громадянського суспільства від тих процесів, які там відбуваються. Ми бачимо, що зараз нав'язуються ті лозунги, які люди собі вигадали для того, щоб іти на виборчі перегони, на президентські. Вони забули ті вимоги Майдану, і вони лавірують між вимогою громадян, які збираються, і між власними політичними цілями.
Які вимоги Майдану?
Дуже образливо те, що низка наших політиків годуються з рук чужинців, з рук людей, які приїжджають і розповідають, як потрібно жити в Україні.
Скажіть, будь ласка, які вимоги Майдану готова виконати Партія регіонів? Громадянського суспільства, хай не політичних партій.
Для того, щоб розв'язати ту ситуацію, яка склалась, потрібен живий реальний діалог. Потрібно відійти від ультиматумів і потрібно чітко зрозуміти, що з повагою ставлюсь до точки зору навіть однієї людини, будь-якої людини. Але в державі Україні живе 45 мільйонів громадян України. І ми мусимо враховувати і нести відповідальність перед усіма 45 мільйонами громадян. І
добре,
ситуація,
мені,
коли
блокуються
державні установи і де захоплення
на сході України,
я не хочу казати на сході. Ті люди, які навіть на Майдані зібрались, вони думають по-різному. І не можна узурповувати їх точку
добре,
зору.
Добре, повертаючись до вимог. Бачите, якщо Беркут був звезений, це вже не секрет, так? З 29 на 30, то точно не міг нести за це відповідальність голова Київської міської держадміністрації. От оскільки Беркут був з Луганської чи з Криму, з інших областей.
Ви бачите,
так?
Ми навіть не знаємо звідки. Тому мусить бути чітке розслідування і встановлено, хто давав команди, які давав команди.
Це складно.
Це не так легко, як здається. Тому що
посадовці,
які до цього причетні, починають змінювати свої свідчення. Вони дехто починає один на одного кивати і встановити істину, встановити, як був реальний стан справ. Я намагався це зробити і сам особисто. Не те, що провести, а зрозуміти, як це відбулося.
Що вдалося з'ясувати, бо це цікаво насправді, якщо можна одну секунду.
А якщо розглядати ситуацію, то з моєї власної думки, головною помилкою було те, що силові підрозділи залишались на Майдані до... Що, ну, по-перше, що такі рішення приймалися вночі. Більш того, не було чіткої позиції на те, що побачили, що є провокатори, і цих провокаторів потрібно було локалізувати. Ті люди, які вийшли з мирним, спокійним протестом, їх не потрібно було навіть чіпати. Ні витісняти, нічого. Та ялинка
почекала. Далеко, далеко так зайдемо, тому що людей сонних тоді ловили.
Ви знаєте, з одного боку постраждали люди, які стояли, а з іншого боку стояли правоохоронці, яких закидували...
Це вже було наступного дня?
Ні.
Це було
за годину-півтори до того. Але ці кадри не попали на екрани телебачення. Я не хочу захищати когось, і той, хто надмірно застосував силу, мусить нести
відповідальність. Якщо ви маєте такі кадри, дайте, будь ласка, ми готові їх зараз оприлюднити.
Ну, давайте, зараз не потрібно, але якщо ви кажете, я звернусь до вас,
кадри,
і я знайду матеріали і покажу, добре, як у правоохоронців кидали каміння, пляшки.
Тільки в ніч з 29 на 30, не пізніше.
Я пошукаю
саме ці речі. Добре, домовилися.
Перш за все, я хотіла б відреагувати на дещо. Я хочу повідомити вам, пане Лук'яну, і те, що сьогодні опозиційні політики, як ніколи, співпрацюють і є тільки голосом, в першу чергу, громадянського суспільства і тих людей, які стоять на Майдані. І навіть ті рішення, які сьогодні приймаються на Майдані, вони відбувають...
Суспільства?
От зараз я до цього веду.
Да, давайте, так.
До цього я й веду. Так от, наприклад, коли приймалося рішення йти на цей круглий стіл, так званий, ініційований президентом, який був зовсім не круглим, чи ні, то це вирішували представники всіх тих громадянських об'єднань і ініціаторів різноманітних звернень, і науковців, і представників культурної еліти, які, ви знаєте, звернення 5-12, і громадських організацій, і вони давали мандат на те, щоб піти на цей круглий стіл. Тому що ми знали, як ця влада взагалі спілкується з людьми. Наприклад, студентське самоврядування зовсім представляли люди, які не мають жодного відношення до тих студентів, що відстоювали свої права саме в мирний спосіб.
Але тому зрозуміло, тому там багато громадських
я зараз
до речі вас
не перебивала, хоча ви говорили в певні моменти відверту брехню. Тому сьогодні для нас
тоді
надзвичайно важливо працювати з громадянським суспільством, тому що саме воно є основа цього мирного протесту. І розпочали цей мирний протест, і цей Майдан, власне, відрізняється тим від попереднього, не політики, а розпочало громадянське суспільство. І сьогодні в нас немає жодних розходжень. В нас є найголовніша проблема, що президент, який сьогодні вирішує в цій країні все, не чує нікого. Він ігнорує опозицію, це зрозуміло, тому що він збудував сьогодні таку модель влади, але він ігнорує всіх решту людей і громадські організації. Ви подивіться, от я принесла з собою, видрукувала лише ті звернення, які зараз в офіційний спосіб оприлюднені провідними колами суспільства, які не поділяються на схід і захід за мовною ознакою, не поділяються ще за якимись іншими поділами, які придумали для того, щоб розколювати суспільство. Тут прописані чіткі кроки для виходу з політичної кризи. І ми готові підтримати ці кроки. Але поки що жодного не почули. Так, починаючи з того, як президент відреагував на побиття молодих людей і студентів тоді з 29 на 30 число, коли ми його почули з дуже запізненою реакцією, так і зараз, і цей круглий стіл, який не приніс ніякого результату, тому що він продемонстрував, що далі влада чує тільки себе. Так само те ігнорування, коли уряд проводить засідання Кабінету міністрів і абсолютно ігнорує будь-які звернення до нього. Тому мені здається, що будь-які розмови про діалог з громадянським суспільством сьогодні є великою імітацією і фікцією з боку влади. Тому що ці заяви є оприлюднені, надруковані. Чи ми почули хоч одну відповідь на ці пропозиції?
Я розумію, що якщо ви робите такі закиди, то, можливо, у вас є налаштованість на те, щоб підбурювати суспільство. І в тій ситуації, коли потрібен громадський спокій, коли країну не потрібно колоти на схід і захід, південь, північ, там на ті чи інші вподобання, я хочу сказати, що ми як наполягали, так і наполягаємо на курсі євроінтеграції. Це наша принципова позиція. І якщо буде щось змінено, я буду визначатись по відношенню до тих, хто це робить. Це моя принципова позиція.
Гостями Інни Кузнецової були регіонал Владислав Лук'янов і представник партії «Батьківщина» Лілія Гриневич. Підписані угоди з Росією врятували Україну від банкрутства і соціального колапсу, який настали після підписання асоціації з ЄС. Про це на засіданні уряду у середу заявив прем'єр-міністр Микола Азаров. Водночас деякі експерти стверджують, що основною метою Росії було не допустити зближення України з Євросоюзом. І це досягнуто. Про виграші та програші України народних депутатів позафракційного Ігоря Єремєєва і ударівця Павла Розенка розпитувала Інна Кузнецова.
Сьогоднішня заява на засіданні Кабінету міністрів прем'єр-міністра України стверджує про те, що якби не вчорашня угода, то Україні б загрожувало банкрутство і соціальний колапс. Наскільки це відповідає дійсності?
Ну, найперше, давайте говорити про те, що все, що обговорюється протягом останнього тижня і активно обговорюється протягом останніх двох днів, поки що, на жаль, носить такий не фаховий, а віртуальний характер. Тому що, на жаль, жодних документів, які розроблялися для підписання між Україною і Росією, або які вже підписані в ході вчорашніх переговорів, суспільство не бачило. Жодного тексту документу не було оприлюднено. І тому першою, я думаю, що вимогою всіх народних депутатів, але я думаю, що і фракція «Удар» сьогодні говорить про основну вимогу до влади – оприлюднити все, що вчора було підписано. Весь перелік документів, незважаючи на те, потрібна там ратифікація Верховної Ради України чи не потрібна, суспільство повинно знати інформацію. Щоб ніяких не було домислів, щоб не було ніяких спекуляцій, ми повинні знати, що вчора реально відбулося в Росії. І тепер і друге питання стосовно вашого. Ну, Азаров, звичайно, як завжди, він же ж не може прокритикувати себе, але треба ж задати, напевно, Миколу Яновичу питання. Так, а хто ж довів Україну за три останні роки до стану банкрутства і соціального колапсу, як каже Микола Яновича? Так це ж уряд Азарова сам довів і поставив Україну фактично на коліна, зруйнувавши за три роки економіку України, загнавши її в тінь, людей вивівши фактично за межу бідності в Україні. І сьогодні з особливим цинізмом розказую, як вони, віддали частину економічного суверенітету України і врятували начебто України від наслідків своєї діяльності.
Оскільки пана Азарова тут немає, то, очевидно, я можу приблизно сформулювати його приблизну відповідь, що уряд пана Азарова змушений був платити за газові домовленості, які були зроблені минулим урядом Юлії Тимошенко. Чи я десь так, можливо, неправильно сформулювала?
Зрозуміло, що цю риторику стосовно, що сьогодні країна на межі колапса, Микола Янович говорить з приводу того, що головна проблема – це ціна на газ. Я не згідний з такою постановкою питання. Щодо заяви, перше, я вважаю, що заяви подібного характеру ще раз підтверджують, що цей Кабінет міністрів повинен піти у відставку. Бо якщо Кабінет міністрів говорить, що ми на межі колапса і в результаті трьохрічної роботи ми прийшли до колапса, то це означає, що вони не справились з економічними питаннями. Що стосується, я вже інші відкидаю. Що стосується чи дадуть ці угоди нам щось важливе, і чи ми дійсно отримаємо такий прорив. Я би хотів би нагадати слухачам, що попередніх майже 20 років Україна отримувала газ по найнижчій ціні у Європі. І як ми використали цей ресурс? Ми що зробили за рахунок цього ресурсу домені печі? Чи ми реконструкцію зробили виробництва? Чи ми на енергозбережучі технології потратили кошти і отримали результат? Ні. Тому я би дуже спокійно відносився до цих заяв, тому що ці всі кошти так само зникнуть, як і зникнули ті інші попередні мільярди за 20 років. Якщо ми не змінимо суттєво, якщо ми не поборемо, це, правда, неможливо одночасно, але якщо ми не займемося корупцією, системою влади і все іншим, це черговий кредит, це питання просто часу, 2 років, 3 років, який зникне так само, як і всі попередні кошти.
Якщо ж говорити безпосередньо про цю ціну на газ, що може стояти за цією ціною? Консорціум, збільшення в значних обсягах, збільшення прокачки газу?
Я тут, напевно, хочу погодитись із колегою, що угоди такого характеру повинно знати суспільство. Бо, по суті, вони стали як противага непідписання асоціації, фактично траєкторії польоту цієї цілої держави і українського народу, 46-мільйонного народу України. Тому це угоди важливі, і я би хотів наполягати, напевно, звернутися до голови Верховної Ради, найвищого законодавчого органу України, що ці угоди повинні публічно в залі Верховної Ради бути обговорені і оприлюднені. І суспільство, і народні депутати повинні розуміти, що було підписано, на яких умовах. Тому я думаю, що, можливо, позафракційні підготують відповідне звернення. Можливо,
до завтрашнього дня, так?
Да, звернення, щоб всі ці угоди були оприлюднені в залі Верховної Ради. І тоді ми дійсно зможемо фахово дати відповідь. Бо поки що ми сьогодні займаємося на рівні
Домислів. Ну, але з іншого боку, багато експертів вже вчора і навіть раніше до підписання цих угод говорили про те, що Кремль досяг своєї основної мети, їхньою метою було головне не дати підписати будь-яких угод з Європейським Союзом, а далі вже можна і заплатити чимось.
Ну, сьогодні це очевидний факт. І в мене складається враження, що, в принципі, вся ця проєвропейська риторика, яку демонструвала влада протягом останніх років, якраз була спрямована не на справді підписання угоди з асоціацією, а насправді подорожче продатися Росією. І я думаю, що це факт вчорашніх переговорів, цього не скриває. Проблема в іншому. Проблема в тому, що справді до нашої влади сьогодні немає довіри. Сьогодні немає довіри жодної до слів те, що говорить сьогодні Микола Азаров. Вони нам рік обіцяли, що вони рухаються в Європейський Союз. Рік говорили, що угода про асоціацію буде підписана. Була названа дата, ми все зробимо, все. За тиждень вектор міняється. Що відбувається напередодні переговорів з Росією, якщо переговорити? Позавчора Микола Азаров напередодні угоди з Росією говорить про те, що ніяких додаткових вимог Росії немає, ми будемо говорити з Росією про трьохсторонній консорціум. Україна, Європа, Росія. Закінчуючися вчора переговори, виходить голова «Газпрому» і говорить про те, що ця тема навіть не буде обговорюватися. Можливий варіант лише двохстороннє управління Україна-Росія. Тобто нам сьогодні прем'єр-міністр відверто дезінформує суспільство, говорить відверту брехню для того, щоб сьогодні прикрити себе. Цей уряд сьогодні справді не має легітимності, він не має довіри в очах суспільства. Тому сьогодні Україна справді знаходиться в важкій не тільки економічній, а й вже й політичній кризі. І один із виходів цієї ситуації треба негайно вирішувати питання відставки уряду. Я сподіваюся, що
скільки
після
там,
вчорашніх
голосів не вистачає.
Вчорашніх голосів. Ну, голоси, я думаю, що після вчорашніх домовленостей або недомовленостей, я думаю, що будуть збиратися трошки активніше. Безумовно, це непростий процес, тому що відверто скажемо, що опозиція і частина позафракційних депутатів, яка ініціює сьогодні процес, які бачать, ну, справді, майбутнє України в новому проєвропейському, скажімо так, або уряді, сьогодні налічує, на жаль, не більше там 210-215 голосів. І тому переговори ведуться, ми не полишаємо це надії, ми сподіваємося, що крига вже кресне, сьогодні вже навіть провладні депутати говорять про те, що уряд треба переформатувати на 90%. Тобто вони самі відчувають, сьогодні партія регіонів, що
стобно,
цей уряд...
Стобно цього да. Вони готові переформатовувати, тому що мені вчора довелося спілкуватися з кількома депутатами з фракції партії регіонів. Вони говорили майже в один голос про те, що вони не задоволені діями уряду і вимагають... аби були замінена частина міністрів. Щоправда, не зовсім зрозуміло інше. Якщо президент Янукович говорив минулого тижня, наприкінці минулого тижня, що за провал угоди з Євросоюзом багато з міністрів повинні понести відповідальність, то виглядає так, що якщо сьогодні прем'єр-міністр говорить, що ці угоди з Російською Федерацією були дуже успішні, а очевидно, їх готували ті ж самі міністри, то як бути в цьому випадку?
Я думаю, що сьогодні, коли ми слухаємо деякі заяви Кабінету міністрів, то ми, на жаль, не бачимо логіки в цих заявах. І тому не треба виходити з того, ще раз, ми чуємо сьогодні, що угоди, які підписані, є проривними в економічному питанні. У мене є багато сумнівів, що вони є проривними. Я не вважаю, що сьогодні контракт, знову ж таки, новий контракт по літакобудуванню, що змінить суттєво в економіці України. Це одна галузь. Ми декілька разів підписували ці угоди, і вони в результаті не давали жодного результату. І тому дуже спокійно і зважливо відношусь до всіх заяв, які сьогодні відбулися.
Гостями програми «Ваша свобода» і її ведучої Інни Кузнецової був позафракційний депутат Ігор Єремєєв і ударівець Павло Розенко. Ви слухаєте програму «Свобода за тиждень» і далі у програмі. Чому Росія вирішила підтримувати Україну? Російський президент вагався з відповіддю.
Він завжди впевнено так відповідає, а зараз він дійсно не знав, що відповісти, тому що, ну, насправді він розгубився трохи.
Яким буде бюджет України наступного року і чому він буде такий?
Той час, коли зупинені деякі закони, коли підвищені ставки податків, була спроба прийняти закон про звільнення українських олігархів від сплати податку на прибуток.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». З вами Марія Щур.
Радіо «Свобода» виповнюється 60. Якщо Радіо «Свобода» для вас більше, ніж радіо, впишіть свою сторінку в історію, надішліть свої спогади або ж перекажіть їх за номером 044-492-8439. Більше інформації шукайте на сайті radiosvoboda.org.
У Москві і Києві, але майже одночасно у четвер з журналістами спілкувалися президент Російської Федерації та України. Володимир Путін проводив підсумкову щорічну прес-конференцію, а Віктор Янукович обмежився інтерв'ю для обраних журналістів. Сказане двома президентами, Віталій Портников обговорював із заступником директора центру імені Разумкова Валерієм Чалим, який відповів перше на запитання про те, що далі буде з Майданом.
Якщо політики зараз на Майдані просто підуть на якусь, я не назву це компроміс, в таких умовах це така компрадорська позиція, то люди це не зрозуміють. Якщо влада перетисне, будуть репресії, вони будуть стосуватись кожного. Ви подивіться, що робиться. У нас вноситься в купа законів про тиск податковий. Да? Тобто ті речі, ну, наприклад, законопроект при продажі свого власного майна. Раніше ви один раз, якщо продаєте, власне майно. Зараз законопроект платить 15%. Зараз нові податки, нові збори. Таке враження, що в Росії невідомо, хто взагалі перемогу отримав. Да? От зараз слухаю президента, паралельно з нами йде Віктор Янукович. Він каже, нарешті ми перемогли. Та що ви перемогли, якщо ви нічого не вирішили, бо ви далі стягуєте з людей, далі стягуєте цей зашморг економічний, підсилюєте. А при цьому, послухайте Володимира Володимировича Путіна, от там Україна його хвилює, до речі, як така зона чи територія нестабільності. І взагалі, на його думку, треба проти ну, таких от виступів якось жорсткіше діяти, тому що це світова практика. Тобто все показує на те, що якщо ми сьогодні не втримаємо ситуацію, країна буде йти більше в поліцейську країну, вона буде ставати більш авторитарною, і це потім буде стосуватись кожного.
Ну от, давайте перейдемо тепер до теми нашої сьогоднішньої розмови. Я так розумію, що вже ви бачили перші якісь хвилини виступу Віктора Януковича. Я бачив виступ Володимира Путіна, і тільки там кілька хвилин Володимира Віктора Януковича зміг подивитися, тому що вже пішов до ефіру. Яке у вас враження? Президент усвідомлює, що він саме підписав в Москві? Ну, очевидно, і про що він домовився?
Очевидно, таке враження з двох. От я і Володимира Путіна, президента Росії, слухав, і Віктора Януковича, президента України. Вони зробили якийсь крок, але з двох сторін цей крок сприймається як тимчасовий. Це перше. Друге. Все, що буде далі, буде показувати, хто реально програє, хто виграє. Але очевидно одне, і президент Росії відчуває, що він створив певний механізм ручного управління економікою, принаймні, України. Ну, і відповідно, і політикою. І Віктор Янукович розуміє, що він якусь паузу для себе взяв. Колапсу економічного не відбулось. І уряд, як прем'єр-міністр, визнав, що в разі, якби не було цих тактичних, російської тактичної допомоги грошима, то був би колапс. Тобто, ясно, що тепер Володимир Путін, президент Росії, фактично є стороною, ну, по великому рахунку, нашого внутрішньополітичної проблематики і конфлікту, тому що він став на стороні влади. І якщо раніше Майдан стояв за перспективи України, демократичні перспективи, адже люди там не тільки за європейську інтеграцію, там люди стоять за проти корупції, за справедливий суд. Так от зараз Майдан, з моменту, коли Володимир Путін виділив ці кошти, до речі, сьогодні на питання, як ці кошти, чому вони виділені, ну, по суті, проти правил в Російській Федерації, перший раз бачив, що Володимир Путін, по суті, не знайшов, що відповісти. Він завжди впевнено так відповідає, а зараз він дійсно не знав, що відповісти, тому що тут є облігації, значить, американські, тут раптом українські, і пояснення було таке, і американські не такі вже і надійні. Тобто, ну, насправді він розгубився трохи. Тому зрозуміло, що це політичне рішення, що він визнав, що це було політичне рішення. Таким
чином, допомогли близьким родичам.
Так,
да, чому
але,
раніше не допомагали.
Знаєте, ну, якби допомогли родичам, я маю на увазі людям, то було б краще. А так, фактично, зараз в Росії вже в цей місяць 25 тисяч заборони в'їзду українцям. 25 тисяч. Динаміка жахлива. Ще кілька місяців назад це було 5 тисяч заборон в'їзду. Зараз 25 тисяч заборон. Тобто, що робить президент Росії? Він втримує український режим, але людям закриває в'їзд. Що робить ЄС? Зараз відкриває людям в'їзд, але, ну, ставиться до українського режиму відповідним чином. Так що, стосовно цієї зділки, я думаю, що все проявиться подальшому. Але очевидно сьогодні одне, що механізм ручного управління з боку Росії ситуації в Україні створений. Він створений і через додатки, в тому числі неозвучені до газового контракту, і через ті 15 мільярдів, хоча насправді невідомо, чи ці кошти будуть вкладені ще про перший транш, треба забезпечити вкладення. І от через ці механізми, що квартального рішення, що місячних рішень, постійно будуть шукати, щоб якихось додаткових подачок чи поступок з боку України. І Віктор Янукович буде змушений віддавати стратегічні національні інтереси в обмін на отакі от тактичні фінансову допомогу.
Давайте послухаємо дзвінок. Доброго дня.
Це я, так?
Так, будь ласка.
Добрий день. Значить, як на мене, то віддячити так званій Росії за братську допомогу найкраще посиленим експортом Майданної революції туди. Просипається Путін зранку в Кремлі, глянь, а красні звізди на бахтах стали помаранчевими, оранжевими.
Прямо як Троцьке.
А хто? Ах, ви так, сказав Путін. А принесіть-ка копеечну свічу. Ну, тут, мабуть, не всі зрозуміють, кінець треба придумати краще. Чого і вам бажаю.
Ну, я скажу, що цього і побоюється Володимир Путін. Тому, я думаю, багато в чому ця допомога була надана саме із дійсно серйозного побоювання, що ці процеси, які відбуваються в Україні, можуть перейти далі на пострадянський простір. І це абсолютно проти інтересів Володимира Путіна. Але я би застеріг, ну, нам не треба якось там планувати розвиток сусідньої країни, навіть такої важливої для нас, як Росія. Я думаю, що
В принципі, всім, хто в Росії розмірковує над майбутнім, все зрозуміло. І, можливо, вони, я впевнений, вони самі вирішать цю долю. Ми повинні іншим впливати. Ми повинні показати результат тут, в Україні, що, можливо, на пострадянському просторі інша модель, не авторитарна, модель конкурентна, політичної конкуренції, бізнес-конкуренції. Тобто наша місія в цьому, наша місія історична в цьому. Якщо ми цього досягнемо, нам буде набагато складніше, ніж нашим західним сусідам і Польщі, і Словаччині. Буде складно, але якщо ми це зробимо, Європа буде абсолютно нова, вона буде зовсім інша і перебудована, і Росія в такому випадку об'єктивно буде в Європі.
Тут треба сказати, що тільки що президент пояснив, що ця ціна на газ, про яку ви говорили на початку нашого діалогу, вона може коливатися. Як понижуватися, він сказав, як так і збільшиться. Понижитися, мені здається, вона не може, тому що 268 доларів, ну, це з рахуванням знижки по харківським угодам, це гранична ціна. А от збільшуватися вона може.
Я думаю, що в ручному управлінні можливо все. Вона і понижуватися може.
Можете вважати?
Звичайно. Якщо, ну, мова йде про коефіцієнт. Одиниця, ми ж з вами не бачили цих секретних додатків, да, чи усних домовленостей?
Ну, секретних не бачили, бачили цей додаток, який підписаний. Він обнародований, мені здається, його бачили.
Ну, є питання. Тобто, є питання насправді. Це, коли таке управління, формула ж то не помінялась. Газоль залишився, 450 доларів базова ціна залишилась. Тому чому б в будь-який момент не підписати ще один додаток? А якщо вигідно стане таким чином працювати з двох сторін при контролі, умовно кажучи, Газпром заходить на внутрішній український ринок.
Для чого потрібно, щоб Україна відмовилася від третього енергопакету Європейського Союзу?
А я думаю, що з часом, на жаль, така загроза постане. Хоча зараз, наскільки я знаю, офіційна позиція Києва, що ми не відмовляємося від участі в енергетичному співтоваристві європейському, і наступного року Україна головує, але побачимо, що будуть просити чи наполягати наші російські партнери. Тому, в принципі, в цій схемі, коли йдуть кабінети президентів, і далі все це оформляється. Це можливо все. Я більше того скажу. Через кілька років Росія вже проаналізувала, що ціни можуть падати на нафту серйозно. Тому, в принципі, таку ціну прийшлось би робити
так чи інакше.
Так чи інакше, да. Тобто крок на випередження.
Гостем ведучого «Вашої свободи» Віталія Портникова був заступник директора центру імені Разумкова Валерій Шалей. Яким буде бюджет України після московських домовленостей президента Віктора Януковича? Чи поліпшать московські кредити економічну ситуацію України, чи тільки її владної еліти? Скільки коштуватиме українцям братерська допомога з Росії? Про це в ефірі «Вашої свободи» говорили депутат від фракції «УДАР», колишній віце-прем'єр з питань економіки в уряді Юлії Тимошенко Віктор Пинзеник і президент Київської школи економіки Павло Шеремета. Розпитував їх мій колега Сашко Лащенко.
Що буде з державним бюджетом України з його ухваленням? Яким він може бути ухвалений?
Мене це в меншій мірі цікавить з ухвалення, бо проблема не в тому, щоб мати кілограм паперу, який називається державний бюджет. Треба мати документ, який дає відповідь на питання, які стоять в країні. Але одна з дуже серйозних проблем, яка є, життя країни в борг, причина якої є величезний дефіцит бюджету. Я б хотів, щоб той, що любить сперечатися, просто взяв папір і почитав хоч колись його. Бо коли я називаю цифри, то я їх нахожу, ці цифри. І, на жаль, цей бюджет містить щонайменше 100 мільярдів дірки.
Те, що ви казали.
Чому?
Гривень?
Гривень. Тому що, ну, бюджет гривня. Тому що є 60 мільярдів, це так званий дефіцит. Але видатки бюджету проходять за спеціальними додатками. А в тексті є окремі видатки ще. Це на «Нафтогаз» і на Український банк реконструкції і розвитку. Це ще 20 мільярдів, це вже 80 мільярдів. Плюс завищені доходи. Тому що доходи передбачаються збільшити на 17%. Це при тому, що цього року збільшення доходів не менше 2-3%. Яке чудо має стати з цього року, що доходи раптом почнуть.
Тобто, за фактом, ми маємо цього року
2,3%,
а планується 17%.
Тобто, я оцінюю завищені доходи, які намальовані на папері, 20 мільярдів, виходить 100 мільярдів. Я не хочу плутати, морочити голову нашим слухачам, що це ще не вся цифра. Але цієї цифри достатньо, щоб сказати, що це жахлива ситуація, що це жахливий дефіцит. Бо що це означає? Що багато людей залишаться з правом мати право. Тобто в законі будуть розписані видатки, а фінансування не буде.
Це пенсії, соціальні виплати, так?
Ну, я не ділю зараз, бо насправді немає значення, це пенсії чи соціальні виплати. А яка різниця, якщо, наприклад, не заплатили за проїзд на транспорті, вчора ми бачили сюжет, то це означає працівники...
Дніпропетровськ маєте на увазі.
Так, Дніпропетровськ отримали заробітну плату. Якщо хтось збудував школу, а йому не заплатили за будівництво школи, то будівельники не отримують заробітної плати. Вони не заплатять будівельні матеріали. Це, тут немає значення, які видатки не заплановані. Бо ми це бачимо вже цього року, вже півтора року ми бачимо, як казначейство не здатне платити. Не платити по одній причині, тому що бюджет планується страшною величезною діркою. І тому, на мій погляд, такого бюджету приймати не можна. Тим більше, коли цинізм виглядало явище, яке я вчора бачив, ми підняли з цього приводу, той час, коли зупинені деякі закони, коли підвищені ставки податків, була спроба прийняти закон про звільнення українських олігархів від сплати податку на прибуток.
Була така спроба?
Так, і я проголосував. Більше того, я спроголосував в першому читанні.
Напередодні, так це все відбувалося?
Той же день, вчора. Хоча була спроба провести...
А як це воно, в якій це обгортці, так би мовити? Як це законопроект? Що це таке було за...
А, в нас деякі закони інколи витягуються з-під стола, їх немає ні в порядку денному, його швидко ставиться на голосування і приймається як закон. Воно виглядає, це аморально, коли країна живе з такою діркою, і є свята каста незаторканих, яким треба дбати про добробут. Тому, на мій погляд, я не вірю, оскільки уряд не подав якогось реалістичного бюджету, що він буде поправлений у парламенті. І цей бюджет до добра не веде. І тому, коли ми говоримо про закриття цієї дірки, це не допомагає країні.
Дорогі, я зараз надам слово і нашому другому учаснику. Просто ще маленьке уточнення, пане Пензеник. У зв'язку з цією діркою, яку ви говорите, 150 мільярдів гривень, два уточнення. По-перше, за 20, понад 22 роки незалежності України під час ухвалення різних держбюджетів. Були такі дірки?
Були, на жаль.
Бували, так?
На жаль, були, але в час моєї роботи не було.
А тоді друге запитання. Оцей кредит, як його правильно назвати, те, що росіяни погодилися викупити на 15 мільярдів доларів українські державні облігації, він цю дірку здатен залатати чи ні? Чи ці гроші не допоможуть?
Від того, що дірка є і вона не закрита, ці гроші не допомагають. Чим допоможе життя з борг і з кредитом? Ми беремо 15 мільярдів. А повертати доведеться з відсотками.
5%, якщо не помиляюся, йдеться?
Це невідомо. Невідомо, як 5%, чи буде ще кредит. Бо я назву вам одну цифру. В цьому бюджеті закладена цифра. Тільки на виплату відсотків по боргах України 45,
які вже раніше накопичилися.
45 мільярдів гривень. Для порівняння, у 2008 році ця сума складала 4 мільярди. З 10 разів це гроші викинуті на вітер. Це наслідок цієї політики, тому продовження цієї політики нічого доброго не дає. Просто тягар боргів лишається дуже великим. Крім того, уявіть собі, якщо зараз прийде 3 мільярди доларів, через 2 роки, за один місяць, треба повернути 3 мільярди доларів. Для порівняння.
Тобто ми беремо в борг, щоб повернути інші борги, все
це
раніше.
Це більше, ніж доход місячного бюджету.
Я маю надати слово нашому другому учаснику.
Я підхопив би цю тему, тому що це економіка.
Дійсно все так от песимістично, як каже пан Віктор.
Воно ще гірше. Економіка України – це тяжко хворий організм з задавленими хворобами, і якому, говорять, є два варіанти. Або ви припиняєте зловживати тими поганими речами, які ви зловживали раніше, життя в борг і так далі. Ви починаєте, я перехожу на цю метафору, бігати по ранках, робити зарядку, обливатися холодною водою, там і багато інших необхідних процедур. Або йому кажуть, ось вам нова доза цього зловживання там, наркотиків, наприклад. І очевидно, що зараз організм, звичайно, легше взяти наркотики на цей рік, а тим більше, що це є передвиборний рік. Ось, так що насправді ситуація є достатньо драматична, вона є погана. І нам, звичайно, що треба буде ще в майбутньому розбиратися з цим всім пізніше.
Так, пане Пузанек.
Я не хотів, щоб нас правильно зрозуміли. І в нас тут позиція буде одна. Песимістична вона не в тому розумінні, що немає виходу. Вихід є.
Давайте дійсно окреслимо. Вихід, ми все констатуємо з року в рік, що все складно.
Я не все мав на увазі. Я хочу наголосити, що проблема не в тому, що не можна вийти з цієї ситуації. Песимізм є з того, що робиться, які дії вживаються. Тому що, наприклад, якби країна, я розумію, що накопичені вороги вже настільки великі, що вирішити їх проблему за рік неможливо. Але дати сигнал припинення життя в борг, будь-який уряд зобов'язаний. Але для цього треба було подати чесний, реалістичний, бездефіцитний бюджет. Це прекрасний сигнал, про якому я кажу.
А де ж дати гроші на бездефіцитний бюджет тоді?
А де беруть люди, коли не мають грошей?
А тобто витрати зменшити тоді?
Не тільки витрати.
Доходити.
Ми тільки що говорили про дірки, Поряд з тим пхаються дірки, які дозволяють олігархам не платити, офшорні схеми, які, на жаль, не ліквідовані, так звані податкові пільги, адміністрування податків, джерела є. Я кілька разів займався цим в уряді, ми заходили в досить великий ресурс в доходах. В видатках є багато речей, що в нас тендери прозорі, які зловживання відбуваються на так званих відкатах і так далі. І соціальні речі в нас є багато ненормальні, дуже багато речей соціальної політики пов'язані з багатими людьми, які не повинні користуватись бюджетними благами.
Ви вважаєте, в цьому плані. Дійсно, можна було б от ці моменти. Тендери прозоріше, ефективна, а не на словах, боротьба з корупцією, інше питання.
Я продовжу. Американсько-шведський економіст відомий Андрес Ослунд підраховував ці збитки, які втрачає країна, бюджет від зловживань, від просто грабунку. Складають 8-10 мільярдів доларів в рік.
Угу. Тобто, це має на увазі взагалі держави різні, чи Україна?
Це Україна, це тільки Україна.
Нагадайте, а скільки взагалі у нас сума бюджету? 8-10 мільярдів втрати, а скільки загально?
Цього року ми отримаємо близько 300 мільярдів державного бюджету, загальні фонди.
Це гривень, а я говорю про доларів.
Так, значить це більше, множимо на понад 8, це від 90, це майже кожна третя гривня.
Це майже те, що ми взяли зараз, потенційно беремо в Росії. Але це перший канал, очевидний. Тобто там просто західний аудит, який зайнявся би цими речами, просто, і це достатньо просто робиться, якщо, звичайно, є бажання. Другий канал є трошки важчий. Але він абсолютно необхідний. Це канал зростання малого і середнього бізнесу. Україна, яка до цього часу знаходиться в другій сотні рейтингу легкості ведення бізнесу, в той час, коли Грузія, наприклад, на 8-му місці, а Малайзія, яку я мав честь консультувати, є на 6-му місці.
Цікаво, Малайзія такі високі показники.
Ну, тому що там ціль стоїть бути в десятці, тому що Сингапур є на 1-му місці, і їх це дуже хвилює і дуже нервує. Тобто вони вибирають найкращих і просто копіюють.
І держава заважається.
Коли вчора президент сказав, що не треба нас тут вчити, то інші країни, він сказав, не треба категорично проти, щоб нас тут вчили.
Він
то
інші країни, економічні рекомендації.
Я не знаю, що на увазі. Він ну, ми знаємо, що на увазі насправді,
що
але фраза була загальна. Фраза була загальна. Тоді, коли інші країни, навіть Сполучені Штати, інші країни зараз при такій глобалізації, при тому, що всі ці речі є в відкритому доступі в інтернеті, навпаки, вчиться. І це не обов'язково вчитися тільки в Сполучених Штатах, і тільки в Польщі. Абсолютно цікаві речі відбуваються в Азії. Цікаві речі відбуваються між іншим в Центральній Азії. Цікаві речі відбуваються я вже згадував про Грузію раніше. Можна вчитися і я повертаюся назад, підняти цей канал, який дає можливість бізнесу розвиватися, рости, бо бізнес не повинен бути малим весь час. Не? Малайзія, наприклад, якщо про неї згадувати, вона сказала, ми реєструємо компанії за одну годину, а акціонерні товариства за один день. Оце є спрощення ведення, спрощення відкриття на практиці. Тому що вони розуміють, кожна година і кожна хвилина витрачена на податкового інспектора, на рейдера, які приходять чи від держави, чи там від якихось інших угрупувань, це є втрати конкурентоздатності країни. А у нас зараз глобальна економіка. От я повертаюся до тієї самої метафори. Чому хворий організм? Тому що він не здатний конкурувати на глобальному рівні. І замість того, щоб його помаленьку починати вчити це робити, навпаки, його тримають на цьому ліжку. І між іншим, деякі країни абсолютно в цьому зацікавлені, щоб чим довше ми були на цьому ліжку. Вони, знаєте, вони могли б і доплачувати, що вони роблять.
Ось. А вони зробили це під час візиту Віктора Януковича до Москви?
Ну,
а саме ці країни, ми їх назвемо Росія, правильно? Чи це не справедливо, так сказати, ну, щодо Росії саме?
Варіант. Тобто, дивіться,
в даному випадку не має значення, звідки
це
донорство, так зване донорство.
А європейські тоді партнери теж вони таку роль тоді грають? Чи?
Ні, там трошки інші умови. От чому?
МВФ?
Ні.
Чому? А чому відмінність? Тут росіяни хочуть нам допомогти, МВФ хоче допомогти.
Я використовую образ, який вживає Павло. Одна відмінність. Ви встали з похмілля і просите, дайте похмелитися. Це одна ситуація. Друга ситуація. Ви встали, сказали ранком з похмілля, я хочу зав'язати. Допоможіть мені в одному, в другому випадку. В першому випадку дайте горілки, в другому випадку дайте мені підтримку, щоб лікуватись. Коли ми говоримо про, наприклад, Європу, там готові давати було, і тим більше кожного дня ми чуємо про нові заяви, але там говорили, але ви вживайте заходи, при яких ви будете поступово сходити з тої голки, боргової голки. От я говорю про той сигнал, який вкрай важливий, при яких дуже легко можна отримати гроші. Це покажіть бездефіцитний бюджет. Бюджет. Покажіть, що ви будете робити те, що робить кожна українська сім'я. Кожна сім'я розуміє, якщо є в нас ресурс доходів, ніхто не живе в борг. Україна шаленими темпами збільшує борг. От я назву вам цифру. 89 мільярдів борг був в Україні на початок 89-го року. Зараз 550. Це стало за всього кілька років.
Гостями київської студії «Вашої свободи» і її ведучого Сашка Лащенка був колишній віце-прем'єр з питань економіки в уряді Юлії Тимошенко, а нині депутат від фракції «УДАР» Віктор Пензеник і президент Київської школи економіки Павло Шеремета. На цьому я, Марія Щур, завершую цю програму. Ви слухали «Свободу за тиждень». На все добре.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Революція! Революція!
Це напоминає мені більше не революцію, а подумки. Говорять, що у українського народу збирають мечту.
Так от я вам скажу, ситуація в Україні дійсно складнилася.
Свобода сьогодні.
Більше 20 журналістів постраждало саме від дій Беркуту.
Ми не хочемо, щоб, наприклад, наш народ хтось вважав за бидло.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.